sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rettferdighet ved troen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig framfor at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Amen.
I dag er det altså
kirkeåret sin
siste søndag før advent. Tida går fort, og undertitelen i dag
er rett og slett domsøndag.
Og det handler om den endelige dommen som mennesket skal stå regnskap overfor Gud. Jeg vet ikke om dere har sett denne her filmen som jeg har bilder her. Catch me if you can. For i dag så passer det jo å stille dere selv noen litt sånn vanskelige spørsmål da. Hvem bestemmer hva som er rett og galt? I denne filmen så bruker han hovedpersonen hele livet sitt på å stjele og bedra. Men likevel så sitter du gjennom hele filmen og håper at han ikke skal bli tatt, at han skal få lov til å fortsette med det han gjør. Og det er jo mange filmer og serier som går på dette i dag. At vi sitter og håper på at den som gjør det som vi vet er galt, ikke skal få noen konsekvenser av det, kanskje. Eller at for eksempel en la hun følge hjertet sitt og gå fra mannen og barna og dette her. Og det setter det på spissen. Finnes det noen egentlig som kan si at noe er galt og noe er rett? Hvis vi ser tilbake på hva folk mente var rett og galt for 50 år siden, så tenker vi om det at, hvordan kunne de mene det? At det er litt ubehagelig. Men om 50 år, så vil deres barnebarn eller mine barnebarn helt sikkert tenke om meg, at hvordan kunne han mene det? Så det er altså, hva vi mener rett og galt, det er under utvikling, over tid. Og hvordan kan vi være så veldig sikre på at det vi mener rett og galt i dag, i 2018, det er det som er rett. Og alle andre i hele verden, og til alle andre tider, har tatt feil. Hvordan kan vi egentlig tenke det? Og du kan egentlig dra det enda lenger, for i Norge så er vi jo ikke enige alle her. Altså, jeg er uenig i noen ting som er etter loven er rett her. Og til og med innen de familier så kan vi være uenige. Så er det egentlig sånn at det jeg mener, det er det som er rett og galt, og alle andre tar feil. Det burde egentlig få oss til å føle en del fortvilelse. Rett og slett. For de fleste har en samvittighet som sier at noe er rett og noe galt. Men uten noen dommer, uten en dommer på verdens bank, så er det ingen grunn til å tro det. Det finnes ingen grunn. Og hvis vi virkelig mener at det finnes noe som er rett og galt, så må vi ha noe som er uavhengig av tid og kultur, som kan gi oss de retningslinjene. Vi tror jo at, og det sier vi hver eneste søndag, at Jesus, han skal komme tilbake og dømme levende og døde. Det høres jo litt skummelt ut. Men alle mennesker opplever jo urettferdighet rundt seg, og de ønsker at den som har blitt urettferdig behandlet skal få oppreisning, og at den som har gjort noe galt skal få konsekvenser. men en menneskelig rettssal, den ikke perfekt. Det skyldige personer som går fri, og det kan være fristende I noen sammenhenger. Spesielt hvis det har skjedd noe virkelig galt, så har det skjedd at folk har tatt retten I egne hender. Men Jesus som dommer, han har ikke de samme begrensningene som en menneskelig domsal. Siden han står utenfor tida, så kan han på den siste dagen spole tilbake og vite akkurat hva som skjedde, og ikke bare det, men hva intensjonen og hva som var. Hva vi mente med det, og hvorfor vi gjorde det. Så derfor så sier Bibelen, for Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som skjult, enten det godt eller ondt. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram I lyset det som skjult I mørket, og avsløre hjertets tanker. Det betyr at alt urett som skjedd, det skal fram for Guds domstol. Og han skal dømme rettferdig. Det skal komme en rettferdig dom. Teksten vi skal snakke om I dag, den fra romerne. Og romerne en veldig spesielt brev, for Paulus skriver til en menighet han ikke har vært I før. Og de andre brevene han skriver, skriver han til menigheter der han har vært og forklart evangeliet veldig godt. Men I romerne så kommer det veldig tydelig fram, for han har ikke vært der før, og da må han skrive det veldig detaljert, og det gjør han. Det forresten litt høyt, eller det går greit, lyden? Ja. Det spesielt de tre første kapitlene I Romerbrevet vi skal fokusere på I dag. Og der viser Paulus hvordan skapelsen, fornuften, historien, samvittigheten, loven og Bibelen bekrefter at mennesket har en syndig natur, og at hele verden skal stå skyldig framfor Gud. I resten av brevet så forklares evangeliet I detalj, og konsekvensen av det. Og det det bakteppet vi må ha før vi kan forkynne evangeliet. Så den første delen av teksten som dere har hørt opplest. Dette konklusjonen som Paulus kommer fram til om hva menneskets tilstand Bibelen lærer, og spesielt I Romerne 1-3, men også andre steder, at Jesus han verdens dommer. Han hellig, og han vred på synd. Og hvis vi ikke våger å forkynne om det, og tro på det, og snakke om Gud som dommer, og Gud som sint på urettferdighet som skjer I verden, så vil vi faktisk aldri kjenne Guds kjærlighet for oss. Det et litt merkelig påstand. Men I dag så tenker vi jo at, eller mange tenker kanskje, at en Gud som skal dømme verden, det primitivt, det har vi lagt bak oss, og det kanskje til og med farlig hvis det drar det langt nok. Men, og så det en fare med å snakke om dette. Det en fare for at når vi snakker om det, at du skal gå herfra og tenke at, jeg må være redd for Gud. Men det går ikke an. Og skremme mennesker til å elske Gud. Og hvis du gjør det som rett, fordi du redd for straff, gjør du det da for Gud eller for deg selv? Hvem det egentlig vi lurer med å gjøre det rette av feil grunner? Det ikke på grunn av frykt vi skal tjene Gud. Det mye vanskeligere. Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Hvordan går det an? Hvordan det mulig I det hele tatt? For de som prøver å tjene Gud fordi de redd for han, de gjør han til en handelspartner. De gjør noe, og så tror de at de fortjener å få frelse som I bytte. De bruker altså Gud for å oppnå det de egentlig vil ha, som ikke Gud. Men noe han kan gi. Og det fungerer ikke. Det gjør det mye verre, faktisk. Det bygger opp under egoismen og stoltheten og ondskapen som vi alle har I hjertene våre. Vi trenger noe helt annet enn frykt som kan forvandle oss til å elske Gud. Vi trenger kjærlighet. En radikal og ubetinget kjærlighet. Det det som kan sjokkere hjertene våre til å forandre seg. Vi må finne ut hvorfor Jesus døde og stod opp igjen. Hvorfor gjorde han det? Hvis du ikke tror at Gud er verdens dommer, så vil jeg spørre deg et spørsmål. Hvor mye koster det din Gud å elske deg? Uten å vite at Jesus tok straffen vi fortjente, så vil du aldri se Guds kjærlighet for deg. Og det skal vi snakke om videre. Og så kommer det et vanskelig ord. Gud er vred på synd. Det står, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. Og vi har et problem med det. Mange har et problem med det i dag, det ordet der, Guds vrede. Vi tenker at ja, han klarer ikke å kontrollere sinnet sitt eller noe sånt, hvis han er sint. Men at Gud er vred, det betyr ikke at han ikke klarer å kontrollere sinnet sitt. Når han presenterer seg selv for Moses, så sier han, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han er sent til vrede, det er det han er. Det er det han beskriver seg selv som. Og hvis du tenker deg litt om, hvis du har et barn som du elsker, enten som er ditt barn eller din familie, og tenk at det barnet blir utsatt for noe vondt, urettferdig, fryktelig. Hvis du da reagerer med likgyldighet, at du ikke bryr deg, det gjør du selvfølgelig ikke, for du elsker det barnet. En kjærlig forelder reagerer ikke med likgyldighet. Hvis du tror på en Gud som aldri blir sint, så kan du ikke tro at den samme Guden er en kjærlig Gud. For hvis du ikke blir sint på noe, så elsker du ingenting. Sinne er jo grunnen til mange synder. Mange synder som skjer på grunn av sinne. Men den kan også være velbegrunnet og riktig. Hvis noe urettferdig skjer, så er det sinne den riktige reaksjonen. Hvis du da ikke reagerer med sinne, så er du likgyldig, og det er jo feil. Men det bibelske idealet, det er ikke å eksplodere i sinne, selvfølgelig, eller å være likgyldig. Men det står, den som er sen til vrede, har stor innsikt. Så Gud bryr seg om urettferdighet. Og han vil dømme rettferdig. Men han er sen til vrede, og har i tålmodighet, hold tilbake straffen for de synder som var begått. Men et spørsmål før vi går videre til neste punkt. Hva er det egentlig som Gud elsker? Hva er det han elsker og som vil gjøre alt for å beskytte? Hva er det som gjør at han blir sint hvis det blir trua? Det er jo ikke. Grunnen til at Gud er sint er for han vil beskytte dere. Og så står det i dagens tekst at hver munn skal tie. Når vi sammenligner oss som mennesker med andre mennesker, så er det veldig vanskelig å forstå. Og jeg kjenner det selv egentlig, at hvorfor er det, hva er det som er så fryktelig galt med meg og andre? Når vi tenker på andre mennesker, så tenker vi jo at de er gode, altså de gjør gode ting, de har gode intensjoner. Når de går rundt på og skal samle inn penger til gode formål, så venter de og vil gi, ikke sant? Du tenker om andre mennesker at de er gode etter menneskelig standard, selvfølgelig. Men det er ikke den menneskelige standarden vi skal dømmes etter. Det er Guds standard. Og da har vi noen vanskelige spørsmål vi må stille. Hvem er det her inne? Jeg kan ikke si ja til det, i alle fall. Hvem er det her inne som har elsket Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av all sin forstand, til enhver tid? Hvor mye tid bruker vi sammen med Gud? Hvor har vi brukt årene våre som kristen på? Har vi brydd dere så mye om hva Bibelen har å si? Har vi vært et forbilde i tro for familien deres? Har vi hedret og æret foreldrene deres i hjertet deres og framfor vennene deres? Har vi begjært å være rik? Eller snakker han ned om mennesker som rike? Har vi sett på en annen enn vår ektefelle med begjær? Eller har vi stolthet over rikdommen, kunnskapen, eller hvor modige eller ydmyke vi er? Og når vi vet at vi må svare at disse tingene har, vi er ikke så gode, vi når ikke opp til den standarden, så må vi også innrømme at hvis Gud hadde dømt dere til fortapelse, så hadde han vært rettferdig. Det er det som er den rettferdige straffen som vi fortjener. For vi glemmer at med den første synden vi gjorde, så forspilte vi alle rettigheter til livets gave som vi har fått. For Bibelen sier at hver den som holder fast på alt, eller ikke holder fast på alt som står i lovboka, er under forbannelse. Så konklusjonen er altså, Gud skylder meg ingenting, og jeg skylder han alt. Og det kan forbause oss å høre om Guds straff. Fordi vi er vant til å høre om et nådens handlingsmønster når det snakker om Gud. Nåde forbauser oss ikke. Fordi vi tenker at det, jo, det er vanlig. Det er det vi forventer. Og kanskje til og med tenker vi at det er det vi fortjener. Et sted dypt inn i hjertet så har vi kanskje en forestilling om at Gud skylder oss sin nåde til meg. Og derfor så forbauser dere så veldig når han dømmer. Men det er umulig å fortjene nåde. Nåde er per definisjon ufortjent. Men en gang vi snakker om å fortjene noe, så snakker vi ikke lenger om nåde. Da snakker vi om rettferdighet. Og et spørsmål til før vi går videre. Er Gud en rettferdig dommer? Vi vet jo at det finnes dommere i verden som ikke er rettferdige, som tar imot bestikkelser, og som vet at de burde dømt en skyldig, men som lar han gå fri. Er Gud en sånn dommer? Eller er Gud en rettferdig dommer, som faktisk vil dømme rettferdig? Og dette er dilemmaet, det er dette som er evangeliets dilemma. Hvordan kan en Gud som er rettferdig, likevel være nådig? Det er det som er det store problemet. Og så lenge vi har munnen åpen og prøver å forsvare oss mot anklagene Gud har. Men evangeliet har bare virkning for de som har lukket munnen fordi de er enige i Guds dom over sin synd. Hvis vi ikke er overbevist om at Gud ville ha rett hvis han dømte oss skyldige, hvorfor trenger vi egentlig Jesus da? Bare hvis vi har gitt opp og finner en unnskyldning, så er vi klare til å høre om tilgivelse. Så hvis det er noen som enda etter å ha hørt dette, ønsker å føre sin sak og forsvarstale for Guds domstol, og som ikke er enig i dommen mot seg, så inviterer jeg dere til å høre Guds ord. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal det bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal det bli hvite som ull. Jeg ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for dere. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og så kommer vi til neste tekst. Og da er vi på brytningspunktet mellom den delen som snakker om menneskets synd, og der vi går inn i evangeliet. Og her sier Paulus noe som burde forbause oss, noe som burde legges merke til. Guds rettferdighet er blitt åpenbart i evangeliet. Evangeliet er svaret på det spørsmålet jeg stilte. Hvordan Gud kan være rettferdig? Det er evangeliet som svarer på det. Og løsningen på problemet, det er at Jesus har byttet plass med oss. Han har fått overført alt det vi fortjente til seg. Og vi har fått overført alt det han fortjente til oss. Og betalingen for dette, det at Guds vrede ble utøst på han, og ikke på oss. Så kommer det tre setninger som går dypere inn i dette. Den første. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Guds rettferdighet, den finnes utenfor oss. Den er utenfor oss. Det er ikke noen ting vi kan gjøre for å ødelegge den. Gud er rettferdig. Og det er denne rettferdigheten vi har fått ved tro. Så med andre ord så står vi foran verdens dommer uten fordømmelse. Og uten noen mulighet for fordømmelse. Ikke på grunn av det vi er i oss selv, men på grunn av det vi har fått. Hvem har da mulighet til å anklage den som Gud har utvalgt? Det er jo han som frikjenner. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Dette betyr ikke at vi klarer å slutte å gjøre gale ting, selv om vi prøver. Men når vi gjør gale ting, når vi gjør noe galt, så blir det satt på Jesus sin konto. Det står, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld. Og dine synder minnes jeg ikke. Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det er det som er hjertet i evangeliet. Og Martin Luther beskrev denne tilstanden som samtidig rettferdig og synder. Det er et bytte som har skjedd. Syndens skyld er blitt overført til Kristus. Og Kristi rettferdighet, hans egen rettferdighet, er blitt overført til dere. Men ufortjent. Og hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpte Kristus Jesus. Og la oss si at det er en som kommer til deg og sier at i sommerferien når du var borte, så fant jeg, gikk jeg i postkassa di og fant en faktura som hadde tidlig forfallsdato. Så jeg betalte den for deg. Hva sier du da? Hva vil du svare til det? Før du vet hvor mye han betalte, så er det litt vanskelig å vite om du skal si takk, eller gi en klem, eller om du skal falle ned for hans føtter. Hva var det Jesus opplevde på korset? Hvis du ikke tror at han tok din skyld, straff og dom, så vil du aldri vite hvor mye han elsker deg, og hvor verdifull du er for ham. Hva var det han betalte for dere? Hva var prisen? Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting når sølv eller gull der ble kjøpt fri fra det tomme livet. Det var med Kristi dyrebare blod. Og så kommer det jeg synes er det aller flotteste verset, som aller mest forklarer utfordringen. Han har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Da Jesus hang på korset, så ropte han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor ropte han det? Hvorfor? Hva var det som skjedde? Smerten på korset, det er ikke på grunn av kors, eller nagler, eller tornekroner, eller piskeslag. Smerten på korset, og det som har frelst dere, det er at Guds sønn ble forlatt av Gud far. For i det øyeblikket så ble han totalt avskyelig for faderen, og Guds vrede ble utøst over ham. Gud gjorde Kristus til en forbannelse for den synden han bar for oss. Og det noen gang vi skulle vært forskrekket over Guds straff, så var det her. Han den eneste personen som noen gang har blitt dømt uskyldig av Gud. Men hør, det en siste ting jeg vil si. Det var Herrens vilje å knuse ham, står det. Og hvordan kan det ha vært det? Det helt uforståelig. Men det forklares rett etterpå. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Så hva svaret? Hvorfor? For så høyt har Gud elsket verden. Hvis det noe i Bibelen som åpenbarer Guds kjærlighet, så det dette. Det var Herrens vilje å knuse ham på grunn av hans kjærlighet til dere. Så da har vi konklusjonen, egentlig i vers 26. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner rettferdig den som tror på Jesus. Denne høsten så har vi snakket om elsket for å elske. Og denne talen ikke i den taleserien, men den kan fungere som en utdypelse av hva det vil si å være elsket. Situasjonen noe som menneske er håpløs. Vi står framfor en hellig Gud uten noe forsvar å komme med. Men i sin nåde tok Gud selv straffen som vi fortjener for å vise at han både er rettferdig og nådig. Rettferdig fordi vi er dømt til døden. Og nådig fordi han tok straffen for å kunne se dere fri. Hvis vi ikke aksepterer at Gud er verdens dommer, og forstår at Guds vrede ble utøst på Jesus, så vil vi aldri forstå hvor høyt han har elsket dere, eller hvor langt han har gått for å frelse dere. Jesus ble forlatt på korset for at ikke vi skulle bli forlatt. Guds egen sønn ble menneske for å kunne bære bort verdens synd. Og det dette som kan lege det syke hjertet deres. Hvis vi ser Guds kjærlighet og kjenner på vekten av Guds vrede som Jesus bar for oss, så vil hjertet deres vekkes til liv. Da vil vi kunne gjøre det som rett på grunn av at vi elsker Gud. Ikke på grunn av frykt. Vi kan legge vekk tanker om hevn og heller bruke dette budskapet til å elske andre sånn som vi har blitt elsket.